говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 14 листопада, п'ятниця, кінець трудового тижня. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. У Баку відкривається четвертий саміт з питань енергетичної безпеки.
Є спроба знайти адекватні відповіді у контексті пошуку справедливого балансу інтересів між постачальниками, споживачами і транзитерами енергоресурсів.
На півдні Франції у місті Ніцца збираються президенти Росії та Франції на саміт Росія-Євросоюз.
І cette solution d'ailleurs ne sert pas les intérêts de la Russie.
Це рішення не для задоволення російських інтересів і не означає, що ми нехтуємо тим, що Росія насильно змінила грузинські кордони.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
Захід знав, що є голод, і знав, яка велика це катастрофа в Україні, що тут мільйон людей гинули. Про це добре інформували дипломатичні служби.
Як у Криму вшановують жертв Голодомору і Червоного терору?
Более 100 тысяч человек, по свидетельству очевидцев, погибло во время красного террора в Крыму. За границей Крым в этот период называли всероссийским кладбищем.
Яке коливання цін прогнозують фахівці на ринку найманого житла?
Если раньше вообще говорили о никаком торге речи быть не может, то сегодня хозяин идет навстречу.
Президент УЄФА переконує, Україна та Польща в проведенні чемпіонату Європи з футболу не роздільні. Втім,
зі слів президента УЄФА Мішеля Платіні, чемпіонату Європи в Україні та Польщі не буде, якщо у Києві та Варшаві не збудують нові сучасні стадіони.
А крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса.
Страшилка про фінансову кризу та її наслідки не сходить із телеекранів та газетних шпальт.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Україна готова спільними зусиллями з НАТО працювати на підвищення безпеки у світі. Про це заявив міністр оборони України Юрій Єхануров у Талліні на відкритті консультації «Україна-НАТО» за участю керівників оборонних відомств Альянсу. Говорячи про майбутні відносини України з НАТО, Єхануров позитивно оцінив діяльність Альянсу, спрямовану на їхнє покращення. Виступаючи перед міністрами оборони країн НАТО, він зазначив, що Україна готова відкрито обговорювати питання практичної співпраці з НАТО у нових форматах. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідає сьогодні з одноденним робочим візитом столицю Молдови Кишинев, де візьме участь у засіданні Ради глав урядів Співдружності і Незалежних Держав. Глава українського уряду в кулуарах засідання планує провести двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорюватимуть, зокрема, політичну ситуацію в Україні, питання економічної співпраці, у тому числі ті, що стосуються постачання енергоносіїв. За очікуваннями, Юлія Тимошенко зустрінеться також із прем'єр-міністром Азербайджану Артуром Расізаде та главою Кабміну Казахстану Карімом Масімовим. Президент України Віктор Ющенко перебуває з робочою поїздкою в Азербайджані. У столиці цієї країни, Баку, сьогодні починає роботу саміт з питань енергетичної безпеки. У його роботі беруть участь Україна, Азербайджан, Естонія, Грузія, Латвія, Литва та Польща. Делегація українського очолює президент країни Віктор Ющенко. Напередодні він зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили розвиток українсько-азербайджанської співпраці. Ющенко і Алієв обговорили, зокрема, співпрацю в сфері енергетичної безпеки в реалізації проєкту Євразійського нафтотранспортного коридору на базі нафтопроводу «Одеса-Броди». Президенти також обговорили напередодні порядок денний нинішнього енергетичного саміту. Населення України продовжує скорочуватись. За даними Держкомстату, за рік чисельність населення скоротилася на понад 255 тисяч осіб. Держкомстат на своєму офіційному сайті повідомив, що станом на 1 вересня в Україні проживали 46 мільйонів 200 тисяч осіб. У Ніцці сьогодні відбудеться саміт ЄС-Росія. У центрі уваги учасників саміту буде питання щодо відновлення переговорів про стратегічне партнерство між Росією та Євросоюзом. Їх призупинили після недавнього російсько-грузинського конфлікту. Обговорюватимуться також проблеми, пов'язані зі світовою фінансовою кризою та постачанням російських енергоносіїв країнам ЄС. До складу делегації Євросоюзу увійшли президент Франції, яка головує в ЄС, Ніколя Саркозі, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та верховний представник міністрки з питань спільної зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солана. Делегацію Росії очолює президент країни Дмитро Медведєв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду на сьогодні, 14 листопада. За даними синоптиків, в Україні без опадів. На заході та півночі температура повітря плюс 4, плюс 9 градусів. У центральних та східних областях після мінусової вночі температури позначка термометра підніметься до 4-9 градусів тепла. На півдні 5-10 вище нуля, у Києві без істотних опадів, вранці місцями туман, плюс 5, плюс 7 градусів. Курс валют від Національного банку України. Американський долар – 5 гривень 78 копійок. Курс євро – 7 гривень 24 копійки і 10 рублів Росії. Національний банк купує за 2 гривні 8 копійок. Як уникнути політизації? Питання енергозабезпечення сьогодні в Баку з'ясовуватимуть президенти України, Азербайджану, Грузії та країн Балтії. Лідери країн візьмуть участь в четвертому саміті з енергетичної безпеки. Таке зібрання започаткували весною минулого року під час бізнес-саміту у польському Кракові. Про деталі бакинської зустрічі у Верхах розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Півтора роки тому у Кракові на зустрічі президентів регіону Нової Європи, України і Грузії одним з головних питань було, як зменшити залежність європейців від російських енергоносіїв. Адже ні для кого не було секретом, що Росія занадто політизує економічну, по суті, проблему продажу і транзиту енергоносіїв. За словами спеціального представника президента України Богдана Соколовського,
саме в рамках краківської ініціативи є спроба знайти адекватні відповіді у контексті пошуку справедливого балансу інтересів між постачальниками, споживачами і транзитерами енергоресурсів. Україна у цьому відношенні грає ключову роль на євразійському просторі.
Нині за умов глобальної фінансової кризи питання забезпечення національних економік ресурсами набуває особливої ваги. Його і дискутуватимуть учасники енергетичного саміту у Баку. При цьому, як стверджує пан Соколовський, йдеться про пошук розумних пропозицій для росіян і про можливості транспортування в Європу енергоресурсів з Азійсько-Каспійського регіону. Ростислав Павленко, експерт школи політаналітики Києво-Могилянської академії, сподівається, що учасники нинішнього саміту від декларації про наміри перейдуть до конкретних справ, серед яких реанімація проекту нафтогону Одеса-Броди-Плоцьк.
Тут питання до українського кабінету міністрів, оскільки, на жаль, влітку певні мотиви керівництва уряду перешкодили реалізацію вже готового проекту. Будемо сподіватися, що в контексті і саміту, і нових умов, які пов'язані з світовою фінансовою кризою, і ситуацією на ринках, вистачить державної мудрості цього разу дати розвиток цьому проекту.
А за даними посольства Азербайджану, у Баку фахівці перероблятимуть і бізнес-проект зі створення енергетичного коридору з Каспію через Чорне море до країн Балтії. За словами посла Талята Алієва, у здійсненні цього проекту зацікавлені і постачальники, і споживачі, і транзитери енергоресурсів. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
Ще одна важлива зустріч на найвищому рівні відбудеться сьогодні у Франції. У місті Ніцца, що на півдні країни, на 22-му саміті Росія і Євросоюз зустрінуться президенти Франції та Росії Ніколя Саркозі та Дмитро Медведєв. Нагадаю, Франція нині головує в ЄС. Ця двостороння нарада давно інтригує і пресу, і європейську громадськість, адже після подій на Кавказі у взаєминах Об'єднаної Європи і Кремля повіяло холодом. Майже кожен із лідерів головних інституцій Євросоюзу щонайменше один раз прогнозував – з Москвою колишніх взаємин більше не буде. То якими все ж таки будуть ці відносини і що, власне, принесе саміт для Росії та Європейського Союзу у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміци.
Після військового конфлікту між Москвою та Тбілісі Європейський Союз вирішив призупинити стосунки з Росією до з'ясування обставин та виконання угоди з 4 пунктів. Ймовірно, у Ніцці буде узгоджений подальший шлях російсько-європейського діалогу. Проте рішення продовжити переговори з Росією про нову угоду в Євросоюзі народжувалося довго. Основною причиною було те, що частина країн-членів Євросоюзу висловлює стурбованість з приводу збереження військового контингенту Росії Росії у Південній Осетії та Абхазії, який перевищує чисельність військ, які були там до 7 серпня. Це, на думку європейських лідерів, не узгоджується із виконанням угоди мирного врегулювання, підписаної президентами Медведєвим та Саркозі. Проте декілька днів тому, попри спротив представників Литви, міністри країн Євросоюзу вирішили продовжити переговори.
І ця soluzione d'ailleurs ne sert pas les intérêts de la Russie, comme si on négligeait.
Це рішення не для задоволення російських інтересів і не означає, що ми нехтуємо тим, що Росія насильно змінила грузинські кордони. Ми нічим не нехтуємо, а залишаємося дуже пильними і засуджуємо це. Але рішення відновити діалог насамперед в інтересах Європи. І зрештою, це єдиний спосіб переконати Росію.
Пояснює міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Та чи будуть стосунки між Москвою і Брюсселем такими ж, як це було до Кавказької кризи, пояснює Тома Гомар, директор Центру Росія та нові незалежні держави при Французькому інституті зовнішніх відносин.
Європейські керівники і особливо Єврокомісія зрозуміли, що Росія знову стала класичною потужною державою, здатною змінювати своє середовище. Я б назвав це повернення до свідомості дещо запізніли. Особливо для європейських інституцій, що мали дуже неточне бачення розвитку всередині Росії та зовні, аж до Грузії. Тож, гадаю, це додасть Євросоюзу більше реалізму щодо сутності російського режиму та її потенціалу на сході Європи.
Зазначив у інтерв'ю Радіо Свобода французький політичний експерт. Тим часом посол Російської Федерації при Євросоюзі Володимир Чижов, коментуючи твердження про неможливість колишнього стану справ між Росією та ЄС, іронічно зазначив, а якими ще можуть бути стосунки, хіба кращими, ніж зазвичай. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Напередодні саміту Євросоюз-Росія виконавча влада ЄС-Єврокомісія оприлюднила план із зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, переважно російської нафти і газу. 27 країн спільноти, як очікується, схвалять цей план до кінця року. Мета документу, за словами чиновників із Єврокомісії, врівноважити взаємини з Росією і головним постачальником енергетики до Євросоюзу, розповідає Василь Зілгалов.
Зростання політичної та економічної нестабільності у світі змушує Європейський Союз просувати плани зменшення його вразливості саме від зовнішніх постачальників енергії. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу відзначив, що його головна мета – припинити наростання тенденцій енергетичної залежності.
Ми повинні зупинити хибний цикл неухильного нарощування споживання енергії та збільшення імпорту.
Барозу звернувся до красномовної статистики. Європейський Союз на сьогодні імпортує 55% споживаних нафти і газу. І при таких тенденціях у 2020 році ця залежність від імпорту зросте до 70%. Пакет заходів, запропонованих Єврокомісією, включає урізноманітнення імпорту енергії, поліпшення взаємозв'язку енергетичної інфраструктури між державами Європейського Союзу, включно з об'єднанням електростанцій регіону Північного моря, Балтики, Середземномор'я. Основою для цього стануть нові лінії електропередач. План передбачає будівництво двох нових газогонів з Нігерії через Сахару і з Каспію через Азербайджан і Туреччину, хоча Росія і тут є основним конкурентом. Єврокомісар з енергетики Андріс Пєбалкс вважає, що здійснення цього плану передбачає.
З ухваленням цього пакета європейська залежність від імпорту не буде зростати. І другий момент – газовий імпорт, стосовно якого промисловці побоювалися щодо достатньої наявності в постачальників необхідної кількості газу, фактично в абсолютних обсягах зростати також не буде.
Стабілізація імпорту має для країн Європейського Союзу важливе політичне значення. Їхня залежність від Росії все більше і більше впливала на перебіг виборів в багатьох країнах Європейського Союзу. Низка держав спільноти дуже вразливі щодо російських маніпуляцій з російським енергетичним експортом. Тому Барозу наголосив у четвер на необхідності зменшення російського впливу через отримання прямого доступу до нафтових полів і газових запасів в районі Каспія. Каспію. Разом з тим президент Єврокомісії сказав, що його послання до російського президента Дмитра Медведєва на саміті ЄС-Росія у п'ятницю буде, цитую, лише позитивним, бо ЄС є, безумовно, найбільшим клієнтом Росії в її газовому експорті. Кінець цитати. Єврокомісар ЄС з енергетики Андріс Пієбалс також відзначив, що Європейський Союз бере до уваги заяву Володимира Путіна щодо загроз реалізації проєкту газогону з Росії до Європи по дну Балтійського моря, але на думку Пієбалкса, цей проєкт насамперед комерційний і залежить від того, чи виправдає він себе з точки зору витрат на його реалізацію і на збереження екології Балтики. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 14 листопада. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Яке коливання цін прогнозують фахівці на ринку найманого житла?
Якщо раніше взагалі говорили, о ніякому торгі речі бути не може, то сьогодні хазяїн йде на зустрічу.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
Захід знав, що є голод, і знав, яка велика це катастрофа в Україні, що тут мільйон людей гинули. Про це добре інформували дипломатичні служби.
Книгу спогадів і свідчень до 75-річчя Голодомору в Україні підготувала Івано-Франківська обласна редакційна колегія «Книга пам'яті України».
Селяни збирали збіжжя, картоплю, все, що можна, і сплавляли навіть по реці. Коли вже доходило до кордонів Радянської України, там просто все це розстрілювали, викидали у воду.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз випуск новин і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідає сьогодні з одноденним робочим візитом столицю Молдови Кишинев, де візьме участь у засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав. Глава українського уряду в кулуарах засідання планує провести двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорюватимуть, зокрема, політичну ситуацію в Україні, питання економічної співпраці, у тому числі ті, що стосуються постачання енергоносіїв. За очікуваннями, Юлія Тимошенко зустрінеться також із прем'єр-міністром Азербайджану Артуром Расізаде та головою Кабміну Казахстану Карімом Масімовим. Україна розраховує на затвердження в Кишиневі главами урядів співдружності стратегії економічного розвитку СНД. Президент України Віктор Ющенко перебуває в Азербайджані. У Баку сьогодні починає роботу саміт з питань енергетичної безпеки. Українську делегацію очолює президент країни Ющенко. Напередодні він зустрівся в Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили розвиток українсько-азербайджанської співпраці. Детальніше про це далі у «Ранковій свободі». Україна готова спільними зусиллями з НАТО працювати на підвищення безпеки у світі. Про це заявив міністр оборони України Юрій Ханура у Талліні на відкритті консультації Україна-НАТО за участю керівників оборонних відомств Альянсу. Говорячи про майбутні відносини України з НАТО, Єханура позитивно оцінив діяльність Альянсу, спрямовану на їхнє покращення. Москва готова до розвитку партнерських відносин із Європейським Союзом та Сполученими Штатами, заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Виступаючи в Ніці перед європейськими та російськими підприємцями, він висловив упевненість, що саміт ЄС-Росія, який починається сьогодні, буде успішним. Євросоюз представлятимуть на сьогоднішньому саміті президент Франції, яка головує в ЄС, Ніколя Саркозі, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана. Обама та Медведєв домовились про зустріч після 20 січня. Президент Росії Медведєв висловив сподівання на покращення російсько-американських відносин за нового президента США Барака Обами. Виступаючи у французькому місті Канн, Медведєв повідомив, що він уже розмовляв з Обамою по телефону, і вони домовились про зустріч після вступу нового президента США на посаду. Президент Джордж Буш, президент Сполучених Штатів, виступить сьогодні ввечері в Нью-Йорку з пропозиціями щодо реформування світової фінансової системи. В оприлюднених тезах до його виступу йдеться, що уряди США та інших країн світу мають розробити реформу світової фінансової системи, але не відкривати її заново. У тексті заяви чинного президента США мовиться, що на саміті 15 листопада у Вашингтоні, на якому зберуться лідери 20 країн світу, будуть закладені основи реформування фінансової системи. Але це буде лише перший крок у цьому напрямку. Головною темою Вашингтонської завтрашньої зустрічі буде обговорення стану світової економіки і пошуки шляхів виходу з фінансової кризи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про трагедію українського народу звучатимуть в наших програмах весь листопад.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Першою померла двохрічна Гануся. Була така довга-довга і була так страшно біла і холодна. Поховали її на городі, Христа не ставили, не було з чого. Також боялися, віра переслідувалася. Незабаром біля неї закопали також Федька. Був то такий рудий, з ластовинням розбишака, трохи старший за нас. Завжди нас дражнив, розкидав нам іграшки, а наш м'яч відкопував кудись на дах. Перед смертю Федько страждав від голодних розладів шлунку і страшно боявся померти. Ще останнього дня зумів дійти до фельдшерського пункту і принести собі якісь ліки. «Бачиш, Маню, я вже маю ліки, тепер не помру». Цілу ніч на печі він жалісно стогнав, а до ранку стих.
Нона Ауска, 1923 року народження, Харків.
Просимо, не забудьте про них.
Правда про Голодомор була однією з найбільших таємниць Радянського Союзу, яку він не визнавав аж до кінця 80-х років. Але для Заходу голод і репресії в Україні 30-х років таємницею не були. Проте не були вони і предметом ґрунтовного і неопередженого дослідження, аналізу чи популяризації. А отже, не стали вони частиною масової свідомості, як сприймання, зокрема, злодіяння нацистів проти євреїв у Європі. Чому про голод так мало знають на Заході і як зробити, щоб знали більше? Про це моя колега Марія Щур розпитувала одного з найвідоміших західних дослідників Голодомору, професора університету Монреаля Романа Сербина.
Захід знав, що є голод, і знав, яка велика це катастрофа в Україні, що тут мільйон людей гинули. Про це добре інформували дипломатичні служби, британські, німецькі, польські, які мали представництва в Москві, і деякі мали також і в Україні, в Харкові, так що вони були повідомлені. Про це також писали газети, особливо на початку.
Але ці повідомлення ніяк не вплинули ані на громадську думку, ані на політику цих країн щодо Радянського Союзу. Чому?
Я думаю, тому що на Заході була також економічна криза, і турботи були інші. Друге, що, звичайно, держави виходять з так званих своїх інтересів, а це інтереси є ті, які відзеркалюють інтересах правлячих кіл в тій державі. І їх інтересах тоді не було шукати собі з Радянським Союзом конфлікту, а проте, ми знаємо, що вже в 33-му році врешті Америка визнала Радянський Союз, комуністичний уряд в Радянському Союзі. Ще один елемент дуже важливий. Є той, що західна інтелігенція, яка в великій мірі була лівого напрямку, вважала, що це була справді соціалістична країна, яка дбала про добро своїх громадян. Деякі це цілком щиро вірили, деякі прямо їх ближніми способами переконали в тому, навіть і фінансовими пільгами. Це один елемент, я думаю, є те, що Радянська Союза провадила дуже сильну пропаганду.
Пане професоре, трагедією європейського єврейства займаються, мабуть, сотні вчених по цілому світу. Наскільки трагедія Голодомору цікавить науковий світ?
На жаль, я би сказав, що досить мало. Тепер цього року, чи минулого року, тому що в Україні президент Ющенко наголосив і багато до того присвятив уваги, тому про це і в Україні, і в політичних колах на Заході, і також це збудило дещо академічний світ. На жаль, на Заході є дуже мало людей, які справді займаються вивченням Голодомору. Звичайно, займаються вивченням радянської колективізації, але до українського голоду приходять властиво з російської історії. Але тут, в першу чергу, є вина України. Скільки Україна присвятила уваги для того, щоб серйозно вивчити голод? Вже 17 років після незалежності в Україні ще далі нема серйозного центру для вивчення українського голоду. Інститут пам'яті не можна вважати такого потужного масштабного центру вивчення, який повинен єдина мати держава, яка має 45 мільйонів населення, яка пережила таку трагедію. І також науковців, я знаю, що тому кілька років, як я був в Україні, мені казали, що вивчати Голодомор це не є перспективно для молодих науковців, тому що старі науковці в більшості не сприйняють тому.
Професор Сербін, чи справа вивчення Голодомору залишається переважно справою самих українців?
Справою вивчення Голодомору займаються і в Росії, і в Україні, і на Заході. Проблема в тому, що в Росії хочуть це зрівняти з голодом в Росії, приписують всі жертви Голодомору чи голоду властиво росіянам. Тоді, коли ми знаємо, що Кубань була більшості українська, дві треті населення були українці. Це в Росії, коли вивчають голод, вони вивчають політичної перспективи, щоб показати, що цей голод був такий самий в Україні і в Росії. На Заході історики вийшли зі старої традиції, ще з радянських часів, які бачу українські справи з висоти кремлівських веж. І тому далі трактує український Голодомор як частину голоду селян в Радянському Союзі. Так що з тими тенденціями є досить трудно боротися, їх можна переконувати, і є на це досить документів із України, із Росії, але їх треба використовувати, і для цього треба істориків.
Марія Щур спілкувалася з дослідником Голодомору, професором університету Монреаля Романом Сербиною. Як річницю Голодомору відзначають у регіонах України? Слухайте далі у програмі «Ранкова свобода». Через фінансово-економічну кризу в Україні ціни на орендовані квартири знизилися, особливо в Києві, стверджують фахівці з питань нерухомості. Багато людей з регіонів, які працювали у столиці і винаймали помешкання, нині або втратили роботу, або пішли на неоплачувані відпустки. Відтак попит на житло впав. Яка нині вартість оренди в промисловому Дніпропетровську чи курортному Сімферополі? І яке коливання цін прогнозують фахівці на ринку найманого житла? Про це говорять «Звуки життя». Знімаю хату з Надією Шерстюк.
Найдешевшу однокімнатну квартиру у Києві пропонують за $500-550. У деяких агентствах нерухомості кажуть, що криза трохи знизила вартість орендованого житла відсотків на 10-15.
От такий стан. Стан чуть упалі, як би все є. Квартира просто так, ну, не євроремонт. З євроремонтом дороже. Чиста, звичайна квартира. Диван, телевізор, холодильник, мебель, все це імеється.
Зниження цін на ринку орендованої нерухомості не спостерігається, зазначає рієлтор Валентина Яковлева. Єдине, що нині на користь винаймачу, хазяїн готовий торгуватися, що раніше траплялося нечасто.
Чоловік вже хоча б готов к якомусь торгу, но незначительному. Якщо раніше вообще говорили, о ніяком торгі речі бути не може, то сьогодні хазяїн йде навстречу. Ну, смотрите, если квартира стоит, к примеру, $700, однокомнатная, хозяин говорит, ну, 650 могу рассмотреть. Вот обвал цен, никакого обвала цен не наблюдаем. Сейчас, конечно, немножко меньше спрос, потому что действительно снимали люди, которые в основном приехали сюда работать. Сейчас много, вы же знаете, закрывается, поэтому спрос упал на жилье. Но чтобы цены обвалились із-за того, що зараз у нас немножко кризис, я не вижу.
Ми запитали у винаймачів житла у Києві, чи відчули вони коливання цін на оренду квартир, чи подешевшала вона, чи навпаки вартість зросла.
Подешевіло. Від району залежить, в принципі, а подешевіло, ну, в середньому на $50. А Болонь, однокомнатна квартира, ну, 550-650.
Долар зріс, тому ціни на ринок стабілізувались, можна так сказати. Знімаю. На Березняках $400.
Залежно від курсу долара вона не коливається, але знаю, що вона не знижується, стабільна, да. Наприклад, до Рогожичі це десь $500.
Цієї осені на ринку оренди нерухомості у Дніпропетровську вперше за останні роки зафіксували зниження попиту. А втім, ріелторські компанії бадьоро заявляють, що оренда комерційної нерухомості навпаки користувалася попитом. А яка нині ситуація з наймом квартир у Дніпропетровську, вивчала місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Вартість винаймання квартир у місті мільйоннику не змінилася і не зміниться. За інформацією ріелторів, найдешевша однокімнатну квартиру у Дніпропетровську зараз можна зняти приблизно за $300. Це у спальному районі із мінімумом меблів і старою сантехнікою. Трохи ближче до центру, плюс іще 100 зелених. А втім, Такі ціни і впевненість у тому, що обвалу на ринку житла не буде, це тільки для офіційних коментарів журналістам. Своїм клієнтам, які бажають зняти житло, посередники Крадькома радять трохи поторгуватися із власником квартири, таки варто. Знижку принаймні у 5-10% видавити можна. А втім, орендодавці, ідучи на поступки, водночас ставлять нові умови. Все більше власників житла вимагають, щоб квартиранти понад плату за квартиру розраховувалися ще й за комунальні платежі та електрику. За нових тарифів це ще приблизно 400 гривень.
Починаючи з середини жовтня, вартість орендованих квартир у Києві вже знизилася на 20%. І у наступному місяці ціни впадуть ще відсотків на 10, але не більше, прогнозує співробітник однієї з ріелторських компаній Юрій Щудла.
В офісах ціни падуть. Особливо в центрі на рахунок житла теж йде зараз тенденція до падіння. Особливо на дорогих квартирах. Місяць тому ще однокімнатні по Києву менше 700-800 нічого не було, то зараз вже і 500, і навіть 400 вже є. 600 дуже багато варіантів. Скільки зараз криза така, то скорше всього, що кілька місяців вона так ще тенденція збережеться.
Спочатку листопада, за даними столичних ріелторів, ціна оренди 1, 2 і 3 кімнатних квартир у Києві знизилася на майже 6%. Середня вартість найманого житла складає нині близько $800.
Сьома ранку в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, яке щойно розпочався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 14 листопада, п'ятниця, і далі у програмі ми поговоримо про таке. У Баку відкривається четвертий саміт з питань енергетичної безпеки.
Є спроба знайти адекватні відповіді у контексті пошуку справедливого балансу інтересів між постачальниками, споживачами і транзитерами енергоресурсів.
Якщо Одеса втратила картину Мікеланджело де Караваджо, яку вкрали у липні з місцевого музею, то Лондон придбав.
Дві картини, які досі вважалися нічого не вартими копіями великого італійського майстра Караваджо, насправді виявилися оригіналами.
Президент УЄФА переконує, Україна та Польща в проведенні чемпіонату Європи з футболу не роздільні. Втім,
зі слів президента УЄФА Мішеля Платіні, чемпіонату Європи в Україні та Польщі не буде, якщо у Києві та Варшаві не збудують нові сучасні стадіони.
Про це та інше трохи згодом. Наразі ж інформаційний випуск у студії Олександра Шевчук.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко перебуває з робочою поїздкою в Азербайджані. У Баку сьогодні починає роботу саміт з питань енергетичної безпеки. Віктор Ющенко очолює на саміті українську делегацію. Напередодні він зустрівся у Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили співпрацю в сфері енергетичної безпеки, зокрема у реалізації проєкту євразійського нафтотранспортного коридору на базі нафтопроводу Одеса-Броди. Президенти також обговорили порядок денний нинішнього енергетичного саміту. У його роботі беруть участь Україна, Азербайджан, Естонія, Грузія, Латвія, Литва та Польща. А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідає сьогодні з одноденним робочим візитом столицю Молдови Кишиневу, де візьме участь в засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав. Глава українського уряду в кулуарах засідання планує провести двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорюватимуть, зокрема, політичну ситуацію в Україні, питання економічної співпраці, у тому числі ті, що стосуються постачання енергоносіїв. Юлія Тимошенко зустрінеться також із прем'єр-міністром Азербайджану та главою Кабміну Казахстану. Населення України продовжує скорочуватись. За даними Держкомстату, за рік чисельність населення скоротилася на понад 255 тисяч осіб. І на 1 вересня складає 46 мільйонів 200 тисяч осіб. За останнім переписом населення України, яке проводили 7 років тому, в країні проживало майже 48,5 мільйонів людей. У Ніцці сьогодні відбудеться саміт ЄС-Росія. У центрі уваги учасників саміту буде питання щодо відновлення переговорів про стратегічне партнерство між Росією та Євросоюзом. Їх призупинили після недавнього російсько-грузинського конфлікту. Обговорюватимуться також проблеми, пов'язані зі світовою фінансовою кризою та постачанням російських енергоносіїв країнам ЄС. До складу делегації Євросоюзу увійшли президент Франції, яка головує в ЄС, Ніколя Саркозі, президент Єврокомісії та представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки. Делегацію Росії очолює президент країни Дмитро Медведєв. Президент США Джордж Буш виступить сьогодні ввечері у Нью-Йорку з пропозиціями щодо реформування світової фінансової системи. В оприлюднених тезах до його виступу йдеться, що уряди США та інших країн світу мають розробити реформу світової фінансової системи, але не відкривати її заново. У тексті заяви чинного президента США йдеться, що завтра на саміті у Вашингтоні, на якому зберуться лідери 20 країн світу, будуть закладені основи реформування фінансової системи, але це буде лише перший крок у цьому напрямку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як уникнути політизації питання енергозабезпечення? Про це сьогодні в Баку говоритимуть президенти України, Азербайджану, Грузії та країн Балтії. Лідери країн візьмуть участь у четвертому саміті з енергетичної безпеки. Таке зібрання започаткували весною минулого року під час бізнес-саміту у польському Кракові. Про деталі бакинської зустрічі у Верхах розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Півтора роки тому у Кракові на зустрічі президентів регіону Нової Європи, України і Грузії одним з головних питань було, як зменшити залежність європейців від російських енергоносіїв. Адже ні для кого не було секретом, що Росія занадто політизує економічну, по суті, проблему продажу і транзиту енергоносіїв. За словами спеціального представника президента України Богдана Соколовського,
саме в рамках Краківської ініціативи є спроба знайти адекватні відповіді у контексті пошуку справедливого балансу інтересів між постачальниками, споживачами і транзитерами енергоресурсів. Україна у цьому відношенні грає ключову роль на євразійському просторі.
Нині за умов глобальної фінансової кризи питання забезпечення національних економік ресурсами набуває особливої ваги. Його і дискутуватимуть учасники енергетичного саміту у Баку. При цьому, як стверджує пан Соколовський, йдеться про пошук розумних пропозицій для росіян і про можливості транспортування в Європу енергоресурсів з Азійсько-Каспійського регіону. Ростислав Павленко, експерт школи політаналітики Києво-Могилянської академії, сподівається, що учасники нинішнього саміту від декларації про наміри перейдуть до конкретних справ, серед яких реанімація проєкту нафтогону «Одеса-Броди-Плоцьк».
Тут питання до українського кабінету міністрів, оскільки, на жаль, влітку певні мотиви керівництва уряду перешкодили реалізацію вже готового проєкту. Будемо сподіватися, що в контексті і саміту, і нових умов, які пов'язані з світовою фінансовою кризою, і ситуацією на ринках, вистачить державної мудрості цього разу дати розвиток цьому проєкту.
А за даними посольства Азербайджану, у Баку фахівці перероблятимуть і бізнес-проєкт зі створення енергетичного коридору з Каспію через Чорне море до країн Балтії. За словами посла Талята Алієва, у здійсненні цього проєкту зацікавлені і постачальники, і споживачі, і транзитери енергоресурсів. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
Інвестиції у будівництво до кінця року впадуть на 15-20%. Так вважає гість вечірньої свободи, депутат від фракції НУНС, почесний президент будівельної компанії «Київміськбуд» Володимир Поляченко. Ведучий вечірньої свободи Роман Скрипін.
Пане Поляченко, скажіть, ціни на нерухомість падатимуть? Ну, всі очікують падіння там 30-40%. Давайте так, відверто.
Я чесно і відверто скажу, що 30-40 ніколи не буде. Знаєте чому? Сьогодні є попит, а пропозицій майже немає, бо будуємо дуже мало.
Яка реальна ціна квадратного метра? Говоримо в столиці, говоримо в регіонах. От середня. Так, щоб люди орієнтувалися і не очікували, що ціна складатиме там...
Я не беру печерські пагорби.
Я ж вам сказав, не в центрі Києва.
Ні в центрі міста. Я рахую так, що от при сьогоднішній ситуації з цими мережами, які треба розвивати, десь порядка 8-500-9 тисяч гривень.
Це в Києві?
Це в Києві.
А по регіонах?
По регіонах я називаю ціну. $850. Це в пределах так 5 тисяч гривень.
На нас очікують довгобуди, як пам'ятники у цій кризі. Недобудовані офісні центри, недобудовані будинки.
І будівельна палата, яку я маю честь очолювати, і я про це казав, про те, що будуть і треба сьогодні, в першу чергу, треба піднімати будівництво. І повірте мені, не тому, що я лобіюю будівництво, а тому, що всі країни виходять з кризи, першими лягають будівельники, і першими виходять з кризи, і перші допомагають всім. Треба це робити. Ви знаєте, що сказав Ахметов на останній конференції? Я думав, що він буде казати, допомагайте металургам, робіть все, що завгодно. А він сказав, нам не треба допомагати. Ви допоможіть машинобудуванню і допоможіть будівництву. Нарешті зрозуміли про те, що сьогодні металургів на зовнішньому ринку ніхто вже не чекає. Там Китай, там Індія, там все це інше. Сьогодні треба розвивати внутрішній ринок. І нарешті це починають розуміти. Я вам хочу сказати, що падіння і воно буде. Так от зараз, якщо ми кардинально і швидко не зрозуміємо, що треба не болтати язиками, то ми скатимося вже 20, ви бачили? 10 я вам показав, а буде гірше.
Свобода сьогодні.
Голодомор був одне із найстрашніших таємниць Радянського Союзу.
Найважливіші події дня.
In this election, at this defining moment, change has come to America.
Для нейтрализации системы ПРО будет развернут ракетный комплекс «Іскандер».
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Україна та Польща проводитимуть чемпіонат Європи з футболу 2012 року тільки разом. У цьому переконаний Мішель Платіні. У той же час президент УЄФА вкотре заявив, що так само дружно обидві країни можуть втратити майбутнє Євро, якщо не збудують нові стадіони у Києві та Варшаві. Докладніше про це в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Із черговим попередженням в бік України та Польщі найвищий високопосадовець європейського футболу виступив у четвер під час офіційного візиту в Болгарію. Чемпіонату Європи в Україні та Польщі не буде, якщо у Києві та Варшаві не збудують нові сучасні стадіони, наводять слова президента УЄФА закордонні інформагенції. Крім того, пан Платіні переконаний, що в частині підготовки до майбутнього Євро надзвичайно важливі спільні і скоординовані зусилля обох країн-господарок чемпіонату, або Польща й Україна разом організовують і проводять фінальну частину європейської першості з футболу, або вони обидві втрачають чемпіонат. Кінець цитати. Не секрет, що саме Федерація футболу України була ініціатором спільної заявки, але останнім часом у польських ЗМІ почали досить часто з'являтися публікації про ймовірність заміни українських міст у заявці на Євро-2012. До того ж, після перемоги на нещодавніх виборах президента Польської Федерації футболу Грзегорз Лято в одному з перших інтерв'ю у новій якості заявив, що місце України з легкістю могла б посісти Німеччина. Щоправда, надалі висловлювання польського футбольного чиновника назвали вирваними з контексту, а гучний, здавалося б, інцидент вдалося залагодити. Цікаво, що з першим офіційним візитом новообраний президент Польського футбольного союзу прибув саме в Україну. І вже сьогодні у Києві відбудеться спільна прес-конференція Грзегорза Лято та його українського колеги Григорія Суркіса, на якій поважні функціонери розповідатимуть про найближчі плани підготовки до майбутнього Євро. Першочерговими серед них є будівництво і реконструкція стадіонів, так заповідомив. Ленням Уніан, Польща вже в квітні наступного року планує завершити перший етап робіт з будівництва національного стадіону у Варшаві. Не відстає й Україна, де в останніх числах жовтня пройшов усі етапи державного узгодження проект німецької компанії GMP з реконструкції та будівництва національного спорткомплексу «Олімпійський» у Києві, де в липні 2012 року повинен відбутися фінал чемпіонату Європи з футболу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
До подій культури. Якщо Одеса втратила картину Мікеланджело де Караваджо, яку вкрали в липні з місцевого музею, то Лондон придбав. Відреставровані твори італійського барокового митця, нещодавно випадково знайдені в одному з лондонських королівських палаців, вперше виставили на огляд публіки в Королівській галереї в Единбурзькому палаці, розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Коли будь-хто з нас, простих смертних, влаштовує вдома велику чистку, то найцінніше, що можемо знайти, це кілька монет, які закотилися під канапу. Проте у королівських палатах справи виглядають дещо інакше. Коли її величність Єлисавета II вирішила дещо струсити порох з однієї зі старих картин у палаці Гамптон-Корт, що під Лондоном, аби виставити її на публічний огляд, то це призвело до відкриття, що вразило мистецький світ. Аналіз у королівській реставраційній майстерні торік засвідчив, що не одна, а дві картини, які досі вважалися нічого не вартими копіями великого італійського майстра Караваджо, насправді виявилися оригіналами. Протягом кількох століть вони лежали у запасниках палацу Гамптон-Корт. Лише одна з них на короткий час з'являлася на людях, коли принц Чарльз позичив її для виставки.
Оригінальність творів було встановлено після залучення провідних фахівців з Британії, а також з Італії та США, говорить куратор королівської колекції Люсі Уітекер.
Люди є дуже скептичними, коли з'являються нові роботи Караваджо. Вони кажуть, що справжній Караваджо має просто відразу кидатися у вічі. Та у цьому випадку ми маємо цілий набір технічних доказів, що в сумі з тим, як це намальовано, дозволяє бути абсолютно впевненим, що це твори самого Караваджо.
Дві картини є настільки рідкісними, що усесвітньо відомий аукціон Сотбі не зміг їх впевнено оцінити. На світі залишилося менше 50 оригіналів Караваджо, який помер дуже рано, у 32-річному віці. Усі вони знаходяться у національних або приватних колекціях. За життя нинішніх поколінь жоден з цих творів не виставлявся на ринку. Фахівець Сотбі сказав лише, що найближчим порівнянням може бути продаж на аукціоні 2002 року картини Рубенса за 49,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Отже, королівську знахідку можна оцінити приблизно у 100 мільйонів фунтів, що торік, у час відкриття, практично дорівнювало 200 мільйонам доларів. Картини називаються «Покликання святих Петра і Андрія» та «Хлопчик, що чистить фрукт». Їх датовано відповідно 1592-93 і 1600-1601 роками. У багатьох недавніх мистецьких каталогах і гідах вони значаться як копії втрачених творів італійця, більшість картин якого містяться у музеях на його батьківщині. Полотно «Покликання святих Петра і Андрія», що його король Карл І придбав у торговця творами мистецтва 1637 року, зображує двох святих разом із молодим, ще безбородим Ісусом Христом. Обидві картини виставили на палаці Голіруд Хаус, офіційній шотландській резиденції королеви, у межах виставки під назвою «Мистецтво Італії у королівській колекції Бароко». Виставка триватиме до 8 березня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Мене звати Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 14 листопада, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Як у Криму вшановують жертв Голодомору і Червоного терору?
Более 100 тысяч человек, по свидетельству очевидцев, погибло во время Красного террора в Крыму. За границей Крым в этот период называли всероссийским кладбищем.
Книгу спогадів і свідчень до 75-річчя Голодомору в Україні підготувала Івано-Франківська обласна редакційна колегія «Книга пам'яті України».
Селяни збирали збіжжя, картоплю, все, що можна, і сплавляли навіть по реці. Коли вже доходило до кордонів Радянської України, там просто все це розстрілювали, викидали в воду.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Через 36 секунд після старту в ракетоносій «Сатурн-5» трапила блискавка, що призвело до замикання в мережі електропостачання командного модуля.
Про це за кілька хвилин, а зараз новини, які підготував для вас Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідає сьогодні з одноденним робочим візитом столицю Молдови Кишинеу, де візьме участь в засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав. Глава українського уряду в кулуарах засідання планує зустрітися з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорюватимуть, зокрема, політичну ситуацію в Україні, питання економічної співпраці, у тому числі ті, що стосуються постачання енергоносіїв. За очікуваннями, Юлія Тимошенко зустрінеться також із прем'єр-міністром Азербайджану Артуром Расізаде та главою Кабміну Казахстану Карімом Масімовим. Україна розраховує на затвердження в Кишиневі главами урядів Співдружності стратегії економічного розвитку СНД. Президент України Віктор Ющенко перебуває з робочою поїздкою в Азербайджані. У Баку сьогодні починає роботу саміт з питань енергетичної безпеки. У його роботі беруть участь Україна, Азербайджан, Естонія, Грузія, Латвія, Литва та Польща. Президент Віктор Ющенко очолює українську делегацію. Напередодні він зустрівся у Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили співпрацю в сфері енергетичної безпеки, зокрема в реалізації проєкту Євразійського нафтотранспортного коридору на базі нафтопроводу Одеса-Броди. Населення України продовжує скорочуватись. За даними Держкомстату, за рік чисельність населення скоротилася на понад 255 тисяч осіб. Держкомстат на своєму офіційному сайті повідомив, що станом на 1 вересня в Україні проживали 46 мільйонів 200 тисяч осіб. За останнім переписом населення України, яке проводили 7 років тому, в країні проживало майже 48,5 мільйонів. У Ніцці сьогодні відбудеться саміт ЄС-Росія. У центрі уваги учасників саміту буде питання щодо відновлення переговорів про стратегічне партнерство між Росією та Євросоюзом. Їх призупинили після недавнього російсько-грузинського конфлікту. Обговорюватимуться також проблеми, пов'язані зі світовою фінансовою кризою та постачанням російських енергоносіїв країнам ЄС. Кораблі російсько-чорноморського флоту, ймовірно, базуватимуться в Абхазії. Переговори про створення в цій республіці морської бази вже ведуться, повідомляє РІА Новості з посиланням на керівника абхазського МЗС Сергія Шамбу. Раніше колишній командувач Чорноморського флоту Росії Володимир Комоєдов заявив, що Москва розглядає питання щодо створення своєї бази в Абхазії. Кремль визнав незалежність грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії після серпневого військового конфлікту з Грузією. Наразі Чорноморський флот Росії базується в Криму. Термін дії договору про базування флоту на території України завершується у 2017 році.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про трагедію українського народу звучатимуть в наших програмах весь листопад.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Першою померла двохрічна Гануся. Була така довга-довга і була так страшно біла і холодна. Поховали її на городі, Христа не ставили, не було з чого. Також боялися, віра переслідувалася. Незабаром біля неї закопали також Федька. Був то такий рудий, з листовинням розбишака, трохи старший за нас. Завжди нас дражнив, розкидав нам іграшки, а наш м'яч відкопував кудись на дах. Перед смертю Федько страждав від голодних розладів шлунку і страшно боявся померти. Ще останнього дня зумів дійти до фельдшерського пункту і принести собі якісь ліки. «Бачиш, Маню, я вже маю ліки, тепер не помру». Цілу ніч на печі він жалісно стогнав, а до ранку стих.
Нона Ауска, 1923 року народження, Харків.
Просимо, не забудьте про них.
У Криму вшановують жертви Голодомору і Червоного терору. Цього тижня в Джанкоївському районі відкрили пам'ятний знак загиблим від голоду у 32-33 роках. А сьогодні в Сімферополі пройде жалобний мітинг у пам'ять десятків тисяч російських офіцерів, духовенства і дворян, яких вбили комуністи на початку 20-х років у Криму. Подробиці дізнаємось від нашого кореспондента у Криму Володимира Притули. Він з нами перебуває на телефонному зв'язку. Володимире, вітаю.
Доброго ранку.
В Україні й досі мало знають про Голодомор і ще менше про інший злочин більшовиків – масові розстріли кримчан на початку 20-х років. Як вшановуватимуть пам'ять загиблих на півострові?
Сьогодні у Сімферополі відбудеться мітинг «Реквієм», присвячений пам'яті жертв політичного терору і репресій війн в 20-му столітті. Цей мітинг пройде в міському саду біля пам'ятного каменя, який був закладений 2 роки тому представниками однієї з проросійських організацій на знак вшанування російського офіцерства, духовенства і міщан, яких розстріляли, знищували масово комуністи в 20-му році. Ну, головна тема цього мітингу – не забувати трагічні уроки історії, зокрема, події в Криму у 20-му році, коли більшовики, захопивши півострів, розпочали масове винищення його мешканців. Одразу тоді закінчилася війна, громадянська війна в Російській Республіці, і з Криму було евакуювалися майже 200 тисяч представників армії, Білої армії, але ще приблизно стільки ж залишилося на території півострова, і переважно це були або офіцери, або мирні мешканці, члени їхніх родин, службовці, і багато з них були розстріляні. Ось що розповів Сергій Шувайников, лідер Конгресу російських громад Криму, ініціатор цієї акції вшанування.
Более 100 тысяч человек, по свидетельству очевидцев, погибло во время красного террора в Крыму. За границей Крым в этот период называли всероссийским кладбищем.
Це був керівник Конгресу російських громад Криму Сергій Шувайников. І нагадаю, що сьогодні за його ініціативою пройде ця акція. Правда, невідомо, чи буде якийсь спротив, тому що комуністи, як правило, такі акції намагаються зірвати.
Володимире, ми обмежені в часі. Паралельно із вшануванням жертв репресій у 20-х роках, як вшановують у Криму жертв Голодомору 30-х років?
Так, в Криму проходять також акції вшанування пам'яті жертв Голодомору. Самого Голодомору в 30-ті роки в Криму як такого не було. Це була територія Російської Федерації, і тоді було постачання до Криму нормальне. Але дуже багато людей загинуло, які втікачів з тодішньої української РСР, які втікали через кордон з Кримської АРСР і вмирали в Північному Криму. І саме в Північному Криму днями було відкрито перший пам'ятник жертвам Голодомору в селі Целінному Джанкоївського району. Комуністи намагалися зірвати цю акцію, їм не вдалося, пам'ятник все рівно відкрили, і цими днями продовжується вшанування пам'яті загиблих українців, зокрема в Сімферопольському українському театрі буде спеціальна постановка спеціальної п'єси в пам'ять жертв Голодомору.
Дякую, це був Володимир Притула, від нього ми дізналися, як в Криму вшановують пам'ять про жертв Великого Голодомору в Україні 30-х років та жертв Червоного терору. Згадують про жертви Великого Голоду і на Прикарпатті. «Моєї пам'яті печаль» – книга спогадів і свідчень, документів і газетних публікацій до 75-річчя Голодомору в Україні підготувала Івано-Франківська обласна редакційна колегія «Книга пам'яті України». Особливий акцент на темі сприймання галичанами голоду в радянській Україні. Тут в 30-х роках організовували мітинги протесту, збирали пожертви. Нині в Івано-Франківську готують матеріали до наступної книги про голод на Прикарпатті у 46-47 роках, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Нас в сім'ї було 14 дітей. Моя мати, брати і сестри повмирали. Коли їх забирали на віз, щоб відвезти в яму, вони забрали і нас, мене і мого брата Федора, сказавши, вже там дойдуть. Ці спогади записані від 84-річного калушанина Івана Бачевського, уродженця Чернігівської області. Таких свідчень у книзі майже 150 від переселенців з центральних та східних областей України. Деякі усього кілька рядків, в інших – розлогі розповіді. Та однаково і ті страшні своєю правдою. І важливо ці спогади зібрати та зберегти, каже краєзнавець, голова обласної просвіти Петро Арсенич.
По містах і селах вже старенькі живуть люди, вчителів, лікарі, яких були направлені сюди на роботу радянською владою. Вони боялися раніше говорити.
Про голод на Наддніпрянщині в Галичині знали. І від тих людей, кому вдалося добратися за спруч, і з львівських, коломийських, станіславських газет. При підготовці книги «Моєї пам'яті печаль» її упорядники знайшли в обласному архіві чимало матеріалів про мітинги протесту, жалобні панахиди за померлими. У краєзнавчому музеї зберігається посвідчення і подяка жительці Станиславова Аделі Кунинській від допомогового комітету за те, що вона передала всі золоті речі. Такі комітети створювалися у багатьох містечках і селах Галичини, збирали кошти і зерно, та до братів на Великій Україні вони не доходили, каже керівник обласного відділу пошуково-видавничого агентства «Книга пам'яті України» Ганна Шекиряк-Данилюк.
Селяни збирали збіжжя, картоплю, все, що можна, і сплавляли навіть по реці. Поляки реагували спокійно, пропускали ті плоти з збіжжям, але зато, коли вже доходило до кордонів радянської України, там просто все це розстрілювали, викидали у воду.
У книзі зібрані архівні документи, виступи науковців, газетні публікації різних часів. Окремий розділ про вшанування жертв Голодомору на Івано-Франківщині. У селах області встановлено 25 пам'ятних знаків жертвам Голодомору та політичних репресій. Є також сценарії вечорів пам'яті та мітингів реквіємів. І планується випуск наступної книги про голод на Прикарпатті у 1946-47 роках. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Листопад 30-х років лишився чорною сторінкою в українській історії. Втім, чим закарбувався саме сьогоднішній день в історії світу? Вже традиційно рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
14 листопада 1889 року репортер New York World 25-літня Неллі Блай, вирішивши довести, що жінки нічим не поступаються чоловікам, вирушила у кругосвітню подорож, котру запланувала здійснити за маршрутом героя роману Жюля Верна «Навколо світу за 80 днів». Вона успішно справилась з поставленим завданням, побувавши в Лондоні, Кале, Бріндізі, Суеці, Адені, Коломбо, Сингапурі, Гонконзі, Йокогамі, Сан-Франциско і з тріумфом з'явилася у Нью-Йорку на 8 днів швидше містера Фохта, зустрівшись в ході подорожі із самим Жюлем Верном. 1940-й 500 німецьких бомбардувальників руйнують англійське місто Ковентрі. Згідно з обіцянкою Гітлера відповісти за бомбардування Мюнхена 8 листопада. Атака на столицю нацистського руху не лишиться безкарною. Кінець цитати. Кара дійсно виявляється жахливою. Німецькі літаки скидають на місто 150 тисяч запалювальних бомб, 503 тонни вибухових речовин і 130 парашутних мін. В Ковентрі зруйновано 7 важливих військових підприємств, згоріло 60 тисяч із 75 тисяч будівель, гинуть 568 людей. Більшість із жертв настільки обгоріли в пожежі, що їх не вдається ідентифікувати. Їх ховають у братській могилі. А в 1969-му з мису Канаверал, штат Флорида, запустили космічний корабель «Аполло-12» з другою експедицією для висадки на місяць. Через 36 секунд після старту в ракетоносій «Сатурн-5» трапила блискавка, що призвело до замикання в мережі електропостачання командного модуля. Але ракета продовжила рух в нормальному режимі і за декілька хвилин електропостачання відновилось. 19 листопада спеціальний модуль «Інтрепід» здійснив посадку на місяці в районі моря дощів, а через 5 годин астронавти Чарльз Конрад та Алан Бін стали третьою та четвертою людиною, що ступили на поверхню супутника Землі. За наступні 32 години було здійснено 2 прогулянки місяцем, а 24 листопада «Аполло-12» повернувся на Землю. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.